La oss be. Kjære himmelske far, takk for at du har lovt at du skal sende vår frelser tilbake igjen. At han skal komme igjen for å hente oss hjem til vårt rette hjem i himmelen hos deg. Kjære Jesus, vi takker deg for løftene i Bibelen, løftene som du har gitt oss. Vi ber deg hjelpe oss å holde fast på alt du har sagt, alle dine løfter, i tro og i tillit til at du holder alt det du har lovt. Amen. Ja, temaet for dette foredraget er altså profetienes endelige oppfyllelse i de siste tider. Jeg skal aller først lese fire kjente skriftsteder. Det ene er fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 5 og vers 7. Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.» Og det andre er fra Lukas 24, vers 25-27. Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og det neste er fra samme kapittel, Lukas 24, men det er vers 44. Der sier Jesus, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Og det siste stedet er fra Bergprekenen, Matteus 5, vers 17. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Ja, disse fire sentrale skriftordene besvarer egentlig emnet for dette foredraget. Hvordan får profetiene sin endelige oppfyllelse? Og svaret er kort og konsist. De får sin endelige oppfyllelse i Kristus. Men la oss nå se litt nærmere på hvordan de blir oppfylt i Kristus. Og la meg aller først si noen ord om uttrykket den siste tiden, eller de siste tider. Når er den siste tiden? Hva tid er den? Og svaret på dette spørsmålet er like kort og enkelt. Den siste tiden er nå. Den er nå. Vi lever i den siste tiden. Den siste tiden, eller endetiden, som ofte kaller den, er her og nå. Den startet med Jesu første komme til jorden, og den skal ende med hans andre komme, hans gjenkomst på den ytterste dagen. Så dette uttrykket, den siste tiden, refererer til hele den nytestamentlige tida, ikke bare til en liten korte tid rett før Jesus kom igjen. Det er flere steder i skriften som underbygger dette. Et av de tydeligste stedene er fra apostelen Peters tale på pinsedagen i Jerusalem, som vi kan lese i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Peter siterer der profeten Joel, og sier at Joels profeti om de siste dager ble oppfylt da, på den dagen. Peter sier blant annet i vers 16 og 17, men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Her skjer dette. Nå, på pinsedagen i Jerusalem, når han talte etter at Jesus var fart opp til himmelen. Og de hadde fått den hellige ånd utøst over seg. Og det er helt tydelig at apostelen mente at han levde i de siste dager, disse dagene som Joel den gammeltestamentlige profeten Joel profeterte om. La oss gå til et annet sted. I Hebreerbrevet innleder med disse ordene: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen.» Og senere sier Hebreerbrevets forfatter om Kristus i kapittel 9: «Nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.» Så det er altså helt tydelig at Hebreerbrevets forfatter anså Kristi første komme for å være i disse siste dager og ved tidenes ende. La oss også lese noen andre steder som underbygger dette faktum at den ytterste tiden, eller den siste tiden, er allerede her og nå, i og med Kristi første komme til jorden. Peter skriver om Kristus i 1. Peters brev: «Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.» Og i 1. Korinther brev kapittel 10 skriver Paulus om Israel i ørkenen og sier at de skulle være som et advarende eksempel for oss. Og han skriver: «Det som hendte med dem, altså Israel, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.» Skriver Paulus. 1. Korinther brev 10, kapittel 10, vers 11. Og i Jakobs brev skriver Jakob til de rike og refser dem for rikdommen deres. Han skriver: «Dere har brukt endetiden til å samle skatter.» Og han taler helt tydelig om sin egen tid. «Dere har brukt endetiden til å samle skatter.» Han kaller den tiden som han lever i for endetiden. For lutherske kristne er det også viktig å legge merke til hvordan denne forståelsen av uttrykket «den siste tiden» eller «endetiden» blir understrekt i lutherske bekjennelseskriftene. Mot slutten av den augsburgske bekjennelsen fra 1530 så leser vi: «Deres majestet må velvillig ta til deg at nå i disse siste tider og dager som skriften taler om, er verden i ferd blitt stadig mer ond og menneskene stadig svakere og ustødigere.» Det står i artikkel 23 i Augustana i paragraf 14. Altså, i disse siste tider og dager som skriften taler om, står det i artikkelen. Og i apologien til Augsburgske bekjennelse står det: «Dette er de siste tider da religionen, etter det Kristus har forutsagt, skal være i den største fare.» Skriver Melanchthon i apologien. Og det er i artikkel 12, paragraf 126. Så vi ser altså at skriften og bekjennelsene klart og tydelig definerer den ytterste tiden, eller den siste tiden, som den tiden vi lever i her og nå. Den tiden som ble innledet med Kristi første komme til jorden, den nytestamentlige tiden. Så er altså spørsmålet hvordan profetiene i det gamle testamentet blir oppfylt i denne tida. Og da skal vi aller først si litt om sammenhengen mellom profeti og oppfyllelse. Profeti og oppfyllelse av profetien. Det er ikke alltid like enkelt å se forbindelsen mellom en profeti og profetiens oppfyllelse. Heller ikke Jesu disipler klarte det. Jesus refsa de for dette. Han sa til disse Emmaus-vandrerne som var på vei fra Emmaus den første påskedagen etter Jesus hadde stått opp, og de kjente han jo ikke der han gikk sammen med dem på veien. Dere kjenner historien. Disse to vandrerne fra Jerusalem til Emmaus. Og da så refser Jesus de, og så sier han: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt, alt det profeten har sagt», sier han til dem. Lukas 24, vers 25. Og for å kunne se sammenhengen mellom profetien og dens oppfyllelse, så behøvde de Kristi ånd. Ånden måtte åpne øynene deres, så de kunne se at det var om han, om Kristus, profetene talte. Men straks De så hvordan profetiene fikk sin oppfyllelse i Kristus, så ble profetienes oppfyllelse et sentralt og kraftig element i apostlenes undervisning. Et viktig element i apostlenes undervisning. Profetienes oppfyllelse. Profetiene var oppfylt, for Kristus var kommet. Paulus skriver Romerbrevet 15. Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og Peter han betrakter profetordet som en lampe som lyser på et mørkt sted, står det i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 19. Profetordet. Når ånden hadde vist dem at det var oppfylt i Kristus, så var det som en lampe som lyste på et mørkt sted. Det var ikke uklart lenger. De forstod det plutselig. Overalt i de apostoliske skriftene i Det nye testamentet finner vi sitater og henvisninger til Det gamle testamentet. Særskilt evangelisten Matteus. Spesielt evangelisten Matteus. Men også de andre evangelistene bruker ofte profetier i Det gamle testamentet for å vise at det som hendte med Jesus og med de sjøl apostlene, det var en oppfyllelse. En oppfyllelse av profetiene. Nesten 50 ganger i evangeliene og apostlenes gjerninger, så blir profetiene sitert direkte, og det blir uttrykt helt tydelig at det som hendte, ja, det var en direkte oppfyllelse av profetiene. Jeg skal bare gi dere noen få eksempler. For eksempel i Matteus 1,22. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten, står det der. Og det er i forbindelse med denne Josefs drøm, der han fikk beskjed av engelen om at Maria var med barn, at hun skulle føde en sønn, han skulle kalles Jesus. Og så står det at i Matteus 1,22, alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Matteus 4, vers 14, slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, sier han der, Matteus. Lukas 3, vers 4, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord, og så kommer det hva Jesaja sa, og hvordan dette var blitt oppfylt i Jesus. Og i Johannes 12, vers 37, for dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt, står det. Og jeg har allerede nevnt apostelgjerningene 2, vers 16, Peters tale på pinsedagen. Her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel, sier Peter. Og apostelgjerningene 15, vers 15, og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet. Så dette var noen få eksempler, men det finnes mange eksempler på dette i evangeliene og apostlenes gjerninger. Så det finnes altså en nær sammenheng mellom profetenes ord i Det gamle testamentet og apostlenes ord i Det nye testamentet. Skriften er en enhet. Begge testamentene taler om egentlig om det samme, nemlig om Kristus. I det ene testamentet, i Det gamle testamentet, blir han forutsagt. I det andre testamentet, i det nye, så blir forutsigelsen om han framstilt som oppfylt. Det gamle testamentets profetier og det nye testamentets oppfyllelser, det er som to øyne som ser Kristus. Og vi bare ser med det ene øyet, jeg vet ikke, er det kanskje noen av dere som bare ser med det ene øyet, eller ser litt veldig dårlig på det ene øyet. Da er det vondt å se dypten, ikke sant? Jeg kjenner en som var blinde fra fødselen og på det ene øyet. Han hadde dårlig dybdesyn, selv om han klarte å øve opp det ene øyet til å se godt. Men sånn er det når vi bare ser med ett øye, så ser vi ikke dybden. Vi mister dybdesynet. Vi må se både profetien og oppfyllelsen for å få det hele bildet. Det nytter ikke bare å lese profetien og la det bli med det, vi må lese oppfyllelsen. Som den hellige ånd har gitt oss i Det nye testamentet. Men liksom de fleste mennesker har et øye som ser bedre enn det andre. Det er mulig at noen av dere ser like godt på begge. Jeg ser mye bedre på det ene enn på det andre. Sånn er det også i det forhold mellom det gamle og det nye testamentet. Det nye testamentets ord om Kristus er klarere. Fordi det nye testamentet inneholder selve oppfyllelsen. selve virkeligheten, mens det gamle testamentet bare inneholder skyggebildet. Flere steder omtales det gamle testamentet som skyggen, mens det nye testamentet er virkeligheten. I Kolosserbrevet 2 tar for eksempel Paulus opp noen av de gammeltestamentlige forskriftene om mat, om høytider og så videre, og han skriver: «La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen, altså han som gir skyggen, han som kaster skyggen, kroppen tilhører Kristus.» I det gamle testamentet var det bare skyggen av Kristus. Selve kroppen finner vi i Kristus, og han var kommet. Som vi vet, så får vi jo ingen detaljer om vi bare betrakter skyggen til en person. Vi klarer jo ikke å se detaljene. Vi ser bare en mørk skygge. Vi kan se formen og omrisset, men vi kan ikke se noe mer. Vi ser ikke selve kroppen. Vi kan ikke se fargen på huden, på håret eller på øynene. Vi ser ikke personlige kroppslige detaljer som arr og rynker og så videre. Det gamle testamentets forskrifter om mat og drikke, om helligdager, om renselse og så videre, det var ikke virkeligheten. Det var bare en skygge, det var bare et forbilde. Selve virkeligheten, selve oppfyllelsen, det er Kristus. Hebreerbrevet 10 skriver om de blodige ofrene i det gamle testamentet, sånn som de var blitt befalt av Gud gjennom Moses. Disse ofrene, leser vi i vers 1 i Hebreerbrevet 10, disse ofrene inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme. Ikke det samme bildet av tingene, står det. Det var bare en skygge av det som skulle komme. De blodige ofrene i det gamle testamentet. Men om det gamle testamentet bare inneholder skyggen, mens virkeligheten finnes i det nye testamentet, så betyr det at vi må bruke det nye testamentet til å forklare det gamle testamentet. Ikke tvert om. Ikke tvert om. Må ikke bruke skyggen til å forklare virkeligheten. Vi må bruke det nye testamentet til å forklare det gamle testamentet. Vi må ikke bruke det gamle testamentet til å forklare det nye testamentet. Og det får blant annet som følger at vanskelige ord og for oss uklare profetier i det gamle testamentet ikke må tolkes på sånn en måte at de kommer i konflikt med det nye testamentet. Vi ser jo ikke på en persons skyggebilde for å avgjøre hvordan personens kropp ser ut i virkeligheten. Ikke sant? Så vi må tolke det gamle i lys av det nye. Ja, det var litt om profeti og oppfyllelse. Hvor mye av det gamle testamentet er profeti? Er alt i det gamle testamentet profeti? Eller er det bare de steder som i det nye testamentet tydelig blir identifisert som en profeti som er det? Paulus skriver i Efeserbrevet 2, vers 20, at kirken, Guds folk, er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Det er altså disse to gruppene av forfattere som utgjør vår tros grunnvoll, apostlene og profetene. Vi bygger vår tro på det som apostlene og profetene har skrevet. Som vi vet var apostlene øyenvitner. De hadde selv sett. Men det samme var profetene. Apostlene forstod at profetien ikke bare var det som stod skrevet i de 16 profetbøkene i det gamle testamentet. Den store delen i det gamle testamentet som begynner med profeten Jesaja, og som slutter med profeten Zakaria, disse 16 bøkene her, at det var ikke bare det som var profetbøkene. Det skjønte de nytestamentlige kristne. Jeg sa det sluttet med Zakaria, det var jo feil. Det var sikkert en som sa, nei, det sa han feil. Det sluttet jo med profeten Malachi. Men nok om det. Hebreerbrevets forfatter skriver for eksempel: Moses var trofast som tjener i hele Guds hus for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Hebreerbrevet 3, vers 5. Han siterer og henviser til Moses. I sin berømte tale på pinsedagen, som han nevnte flere ganger allerede, så sier Peter om David at han var en profet. Han sier at David så inn i framtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Står det i Apostlenes gjerninger 2, vers 30-31. Og i Apostlenes 3 gjengis en annen tale av Peter, der han sier: alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Legger merke til helt fra Samuel av. Ja, men var Samuel en profet? Ja, kanskje, men Samuelsbøkene, kongebøkene, krønikebøkene osv., salmene, Salmos ordspråk osv. Ja, alt hører med under begrepet profetiene. Så Moses, Samuel og David kalles altså i Det nye testamentet for profeter. Og legg merke til at Moses, Samuel og David representerer de tre hoveddelene som Det gamle testamentet består av, nemlig loven, Moses, profetene, som er Samuel, og skriftene, som er David, som har skrevet mange salmer, som vi vet. Nå er det sånn at det ikke alt i Det gamle testamentet som er like tydelige profetier. Det vet vi jo. Det er ikke alt som virker som det er profetier. Vi gjør det i historie og historiske beskrivelser og poesi og så videre. Og store deler av Det gamle testamentet handler jo rett og slett bare om Guds folk, Israels historie under den gamle pakt. Det er rene historiske framstillinger om hva som konkret skjedde. Og vi tenker vel ikke alltid på disse historiske delene av Det gamle testamentet som profeti. Og som vi vet, inneholder Det gamle testamentet òg, som jeg sa, poesi, drømmer, forskrifter, biografier osv. Likevel sier Jesus til jødene: dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det er de som vitner om meg. Skriftene, ja, det var hele Det gamle testamentet. Og han sier videre til de: hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For dere og meg, han har skrevet om. Moses hadde skrevet om Kristus, ifølge Jesus selv. Det står i Johannes 5, 46. Med andre ord, alle skriftene og Moses vitner til syvende og sist om Kristus. Alle skriftene til syvende og sist profetier om Kristus. Og da den oppstanden Kristus lo følge med disse to disiplene som var på vei til Emmaus på påskedagen, så sa han til dem: så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene, står det. Når det gjelder de historiske bøkene i Gamle Testamentet, så er disse et vitnesbyrd om hvordan Gud bevarte løftet om frelseren i det folket som han hadde utvalgt seg gjennom hele Israels historie. På tross av folkets vantro, på tross av folket vendte seg bort og gjorde synd og opprør mot Gud, så var det hele tiden en liten rest av troende israelitter som trodde løftet om Messias, om frelserkongen. Og dette vitner Det gamle testamentets historiske bøker om. Og på denne måten peker også disse bøkene på en særskilt måte fram imot Kristus. Så det betyr at hele skriften handler om Jesus Kristus. Selv om ikke i alle skriftens bøker finner direkte profetier om han, så peker allikevel alle fram mot en frelse som han skulle bringe ved sin stedfortredende godtgjørelse for alle menneskers synder. Alle Bibelens skrifter vitner om han, og det er i ham vi finner tilgivelse for all synd og evigt liv. Så om vi skal besvare spørsmålet om hvordan profetiene får sin oppfyllelse i den ytterste tiden, i den siste tiden, så er det selvfølgelig klokest å gå til alle de stedene i Det nye testamentet som virkelig blir omtalt som oppfyllelse av profetiene. Når vi leser skriften, har vi lært at vi må gå til de klare stedene og la de mer uklare og dunkle stedene for oss med våre små hjerner, steder som syns uforståelige, da må vi heller la de bli tolket i lys av de klare stedene. Og dette gjelder ikke minst når vi taler om profetiene og profetienes oppfyllelse. Vi må aldri glemme dette. Vi må aldri tolke uklare og dunkle profetier på en sånn måte at det strider mot klare og tydelige steder i Det nye testamentet. Et annet viktig moment vi må framholde i denne forbindelse er at det er Den hellige ånd som avgjør hvordan profetien i Det gamle testamentet skal tolkes. Det er faktisk Den hellige ånd som avgjør det. Det er ikke vi. Det er ikke forskerne. Det er Den hellige ånd som avgjør det. Den hellige ånd kan ikke motsi seg selv. Og derfor må den tolkningen eller den oppfyllelsen av Det gamle testamentets profetier som Den hellige ånd angir i Det nye testamentet, det må være den korrekte. Og vi kan ikke sette oss til dommer over denne tolkningen. Noen ganger virker det for oss som at Den hellige ånd er veldig fri i sin tolkning av Det gamle testamentet. Likevel er den tolkningen den rette. For det er Den hellige ånd som kommer med den. Og han tar ikke feil. De aller fleste av Det gamle testamentets profetier som identifiseres i Det nye testamentet handler om Kristus. Om Kristi person, om Kristi gjerning. Om hvem han var og hva han skulle gjøre. De taler om alle aspekter ved frelseren. Om hvordan han skulle vise seg, når og hvordan Guds frelsesplan skulle settes ut i livet, og hvorfor han er så viktig, hvorfor Jesus er så viktig, så sentral. Jeg har i manuskript en del eksempler på dette. Jeg vet ikke om det skal ta oss tid, jeg kan se om jeg kan plukke ut noen av dem. Bare for å belyse dette, ifølge David i salme 110, så er Jesus både Herren Gud, altså Gud, og sant menneske. Herren sier til min Herre, sier David. Altså Herren, J-H-V-H, Yahweh, sier til min Herre. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Og i salme 8 sier David, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det, en menneskesønn, at du tar deg av ham. En liten tid lot du ham være lavere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Begge disse to stedene fra to av Davids salmer, altså salme 110 og salme 8, blir oppfylt i Kristus ifølge det nye testamentet. Salme 110 taler om Messias som sann Gud og sant menneske, og ifølge Jesus selv i Matteus 22, så er han selv en oppfyllelse av denne profetien. Av salme 110. Det samme gjelder profetien i salme 8, Etter at han har sitert salme 8, så skriver Hebreerbrevets forfatter, da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, altså i hans fornedringstilstand, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Står det i Hebreerbrevet 2. Så altså, begge disse to stedene hos David, altså salme 8 og salme 110, blir helt tydelig i Det nye testamentet, tolket som en profeti på Kristus, og som en oppfyllelse, at de er oppfylt i Kristus. En annen ting når det gjelder Jesus, eller Kristus, det var at han skulle være uten synd, at han er uten synd, ikke sant? Jesus hadde ingen synd. Og det står hos profeten Jesaja, i kapittel 53, det kjente kapitlet, da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og ikke det fantes svik i hans munn. står det i Jesaja 53, vers 9. Og Peter skriver i sitt første brev at denne profetien ble oppfylt i Kristus. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn, står det i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 22. Ifølge profeten Mika skulle Messias føde bli født i Betlehem. Altså en helt enkel, konkret detalj. Han skulle fødes i Betlehem. Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda, fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager, står det i Mika 5, vers 1. Som jeg vet, det var nøyaktig det som hendte. Kristus ble ikke født i Jerusalem, men han ble født i den lille landsbyen Betlehem. Da vismennene kom til Jerusalem fra Østerland for å hylle kongen som var født, så måtte kong Herodes og folk i Jerusalem, de måtte tilkalle jødenes skriftlærde, for de måtte få vite hvor Messias skulle fødes. De hadde jo ikke hørt om noen konge som var født. Hvordan skulle fødes? Og de skriftlærde svarte helt korrekt, i Betlehem i Judea. Og deretter siterte de skriftlærde Mikas profeti. Det kan dere lese om i Matteus 2. Så profeten Mika sa at Messias skulle fødes i Betlehem. Det skjedde nøyaktig som han hadde sagt. Ifølge profeten Jesaja skulle Messias fødes av en jomfru. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel, står det i Jesaja 7, vers 14. Etter at englene hadde åpenbart for Josef at hans trolovede Maria skulle føde en sønn, så står det hos Matteus, alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Og deretter siterer evangelisten Matteus disse ordene fra Jesaja 7. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn. Igjen, profeten var oppfylt i Kristus. Ifølge profeten Jesaja skulle Messias virksomhet være i Galilea. I Jesaja 9 står det sannelig, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land, altså der oppe i nord. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære. Veien til havet, landet borten for Jordan, folkeslagen i Galilea. Det folket som vandrer i mørket ser et stort lys over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram, står det i Jesaja 9. Og når evangelisten Matteus skriver om at Jesus flytta fra Nazaret, som lå i Sebulons land, til Kapernaum, som lå i Naftalis land, så siterer han denne profetien hos Jesaja og sier, slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Ifølge David så skulle Messias undervise folket ved hjelp av lignelser. Jeg vil åpne min munn og tale i bilder. La gåter fra gammel tid strømme fram, står det i salme 78. Dette ordet hos David oppfylles ifølge Matteus i Jesus, når han talte i lignelser til folket. Kan dere lese i Matteus 13, vers 34-35. Der står det tydelig, der sier Matteus, at disse ordene av David ble oppfylt i Jesus, når han talte i lignelser. Ifølge profeten Jesaja skulle Messias bære folkets sykdommer og svakheter. Igjen, Jesaja 53. Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Etter at Matteus har fortalt om at Jesus helbreder mange syke i Kapernaum, så sier han at dette ordet hos Jesaja ble oppfylt i Jesus. Ifølge profeten Zakaria skulle Messias bli forlatt av sine nærmeste. Og det er en ganske spesiell profeti hos Zakaria i kapittel 13, vers 7, der det står sverd. Våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over herskarene. Slå gjeteren så sauene blir spredt. Jeg løfter hånden mot de minste, står det i profetien. I Getsemane så siterer Jesus denne profetien og sier til disiplene. I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, står det i Matteus 26. Messias skulle henges opp på et forbannelsens tre. For den som blir hengt opp er forbannet av Gud, står det i 5. Mosebok, kapittel 21-23. I Galaterbrevet så siterer Paulus dette ordet av Moses fra 5. Mosebok, når han taler om at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld ved å bli hengt opp på forbannelsens tre. Galaterbrevet 3, vers 1. Ja, nå tar jeg i grunnen alle. Jeg tenkte jeg skulle bare plukke, men det er så interessant egentlig å se hvordan profetiene blir oppfylt. Profeten Zakaria sier også at forutsa også at Messias skulle bli gjennomboret av sine fiender. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret, står det i Zakaria 12, vers 10. Og som vi vet, det var nøyaktig det som hendte da Jesus ble korsfestet. Evangelisten Johannes siterer dette stedet hos Zakaria etter at han har beskrevet hvordan soldatene, de romerske soldatene, stakk et spyd i siden på den døde Jesus før de tok ham ned av korset. Johannes 19, vers 37, står det om det. Og ifølge David skulle ingen bein brytes på den korsfestede. Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke et av dem skal brytes, står det i Salme 34, vers 20. Dette stedet bruker også Johannes, når han beskriver hvordan soldatene knuste beina på de to som ble korsfestet sammen med Jesus, de to røverne, men ikke knuste beina på Jesus, før de tok han ned fra korset. Og Johannes sier at dette var en oppfyllelse av det som stod i profetiene. Ifølge profeten Jesaja skulle Messias få en grav blant de rike. Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, står det i Jesaja 53, vers 9. Evangelisten Matteus skriver at Josef fra Arimathea var en rik mann. Og som vi vet ble Jesus døde legeme lagt i hans grav. Matteus 26, vers 57-60. Ifølge David skulle ikke kroppen hans råtne i graven, men han skulle stå opp fra de døde. Du overgir ikke min sjel til dødsrike, du lar ikke din trofaste tjener få gå i graven, står det i Salme 16. Og dette ordet fra Davids salme bruker Peter i sin pinsetale, når han sier at David var en profet som så inn i framtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Han skulle ikke bli værende i dødsriket, hans kropp skulle ikke se forråtnelsen, sier Peter i denne talen. Apostelgjerningene 2, vers 30 og 32. Messias, han skulle i stedet sitte ved Guds høyre hånd i herlighet. Han skulle bli opphøyd. Salme 110, Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Dette ordet av David bruker Peter i den samme pinsetalen, når han forklarer hvordan Jesus ble reist opp fra de døde og opphøyd til Guds høyre hånd. Og dette med den hellige ånds utgytelse på pinsedagen over alle mennesker som, over mennesker som skulle forkynne Messias frelse, det var også en oppfyllelse av profetien hos Joel. Her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel, står det, sier Peter på pinsedagen. Så siterer han et langt avsnitt hos profeten Joel, kapittel 3, vers 1-5. Ja, og ifølge profeten Jesaja skulle Messias komme for å forkynne nådens og frihetens evangelium for alle de bundne og sørgende syndere. Herren, Guds ånd, er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, står det i Jesaja 61. Og dette profetordet leste Jesus selv da han kom til synagogen i Nazaret på en sabbat, og etter at han hadde lest disse ordene av Jesaja i kapittel 61, så vet dere hva han sa. Han satte seg ned, alle satt spent og ventet på hva han skulle si til utleggning av de skriftordene han nettopp hadde lest. Hva var det han sa? I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Klarer går det ikke an å si det. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt. Det var oppfylt. Jesaja 61 var oppfylt. Så det er noen som lurer på, ja, den der profetien i Jesaja 61, ja, hva tid skal den bli oppfylt? Hva tid er de tusenårsrike og så videre? Vi skal snakke om tusenårsrike senere. Nei, den er oppfylt. I dag, sa Jesus, der han satt i Nazaret på en sabbat. Som vi ser, profetien er oppfylt i Kristus, og mange av de er direkte forutsigelser om hans person, hans liv, hans gjerning. Og vi har bare nevnt noen av de. Alt i skriften peker mot Kristus. Alt. Alt det som er skrevet i loven og profetene. Han kom for å oppfylle alt som er skrevet i loven og profetene, står det i Matteus 5, vers 17. For alt peker fram mot han. Og det som ikke uttrykkelig er nevnt som profeti peker fram mot han. For eksempel er alle løftene i det gamle testamentet oppfylt i Kristus. Paulus skriver, for i ham har alle Guds løfter. Legg merke til det. For i ham, i Kristus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor ser vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Alle Guds løfter har i ham fått sitt ja. Det betyr at alt det Gud har lovt har fått sin oppfyllelse i Kristus. Den som altså har Kristus, har alt det Gud har lovt å gi gjennom ham. Og videre har Kristus holdt loven fullkommen. Paulus skriver, for Kristus er lovens oppfyllelse til rettferdighet for hver og en som tror. Det betyr at han i ett og alt gjorde det loven krever av oss mennesker. Han oppfylte loven for oss som vår stedfortreder. For Paulus skriver i Galaterbrevet, i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, det vil si alle sammen her, og alle mennesker som står, alle står under loven. Noen tror at, nei, jeg står ikke under loven, jeg er hevet over loven. Alle står under loven. Han skulle kjøpe de fri. Derfor kom han selv under loven, for å oppfylle den, så vi kunne få retten til å være Guds barn, sier Paulus. Med Kristi komme, så ble den gamle pakten avsluttet og erstattet med en ny pakt. Alt i den gamle pakten tok slutt. Alt. Alt. For Kristus er også en oppfyllelse av alt dette. Det er slutt. Den gamle pakten er slutt. Finito. Den erstattet med en ny pakt. For eksempel pekte alle de blodige offrene i den gamle pakt, bare les 3. Mosebok, for eksempel. Det er så mye blod. Det var så mye blod i de offrene. Og noen ganger har jeg prøvd å se for meg hvordan det så ut på alteret. Det må jo ha vært så blodigt. Det var så mye blod de skulle sprute på det. Og det var, bare prøv å lese det og se det for dere. Men alt dette her i den gamle pakt, det pekte frem mot Kristus, mot hans offer, hans blodige offer, for alle synder på korset. Vi leser i Hebreerbrevet, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. En gang for alle, og kjøpte oss fri for evig. En gang for alle. Det betyr at det ikke lenger behøves noe offer for synd, for han har offret seg selv en gang for alle. I og med Kristus har det prestedømme, som de hadde i det gamle pakt, og som skulle stå mellom folket, som skulle være mellom folket og Gud, det har opphørt. Det har opphørt, det er slutt. Hebreerbrevet sier, de andre prestene ble stadig flere, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid, står det i Hebreerbrevet 7. I Kristus har han med en evige mellommann, mellom Gud og oss. Det trengs ikke lenger noe særskilt prestedømme som skal bære fram offer for alle våre synder. Paulus skriver, for Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Og vi leser i Hebreerbrevet, men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. Hebreerbrevet 8:6. Nå har vi snakket litt om blodige offrene. Det er slutt. Prestedømme, det er over. Tempelet i Jerusalem. Det er ikke lenger det geografiske senteret for tilbedelsen. For Kristus selv er senteret. Det er han som er senter for vår tilbedelse. Det er ikke en geografisk plass her på jorda. Og det kommer aldri til å bli det. Aldri. Frem til den ytterste dagen, for han er det senteret for vår tilbedelse. Til den samaritanske kvinnen som Jesus traff der ved brønnen, som det fortelles om i Johannes 4, så sier Jesus, tro meg kvinne, den time kommer da det verken på dette fjellet, altså samaritanen mente jo det var på dis fjell, det var der de skulle tilbe faderen, så verken på dette fjellet eller i Jerusalem, dere skal tilbe faderen. Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. Så derfor har ikke de troende noe særskilt sted der de må tilbe Gud. Vi trenger ikke reise til Israel eller Jerusalem for å tilbe. Vi har ikke noe Mekka. Vi trenger ikke engang reise til Wittenberg. Vi kan tilbe Gud i ånd og sannhet der vi befinner oss. Der vi befinner oss. Her, på utsyn. Eller der du befinner deg. Så vi ser altså hvordan hele skriften peker mot Kristus. Profetene så fram mot frelserens komme og trøstet folket med sine profetier. Profetien om frelsen som Messias skulle bringe, skulle tjene til å styrke de troende midt i de trengsler og lidelser som de måtte tåle. Peter han skriver, denne frelse var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem, pekte frem imot, og hvordan denne tiden ville bli, for ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Står det i 1. Peters brev kapittel 1, vers 10-11. Legg merke til dette. Profetene profeterte om nåden, skriver Peter, og det var Kristi ånd som var i de, som vitner om at Kristus måtte lide og siden gå inn til sin herlighet. Nøyaktig som Jesus sa til Emmausvandrerne, måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Så i sentrum for profetens budskap står altså Kristus, hans fornedring og hans opphøyelse, hans lidelse og hans inngang i herligheten. Men er det virkelig sånn at alle profetier får sin oppfyllelse i Kristus? Finnes det ikke også profetier i Bibelen som enda ikke er oppfylt? Og som blir oppfylt først på den ytterste dagen, den som enda ikke har kommet? Jo, det finnes profetier som enda ikke er oppfylt. Men også disse profetiene har Kristus i sentrum. Og de profetiene som enda ikke er oppfylt dreier seg om Kristus og hans frelsesverk. For de dreier seg om det som skal hende når han kommer tilbake for å gi alle troende del i herligheten. Og disse profetiene som handler om den ytterste dagen og alt det som skal hende i forbindelse med Jesu andre komme til jorda, har som en helt nødvendig bakgrunn og forutsetning det som hendte da han kom første gang for å lide og dø for alle menneskers synder og stå levende opp igjen fra graven. Så la oss til sist si litt om det. Profetienes endelige oppfyllelse på den ytterste dagen. Og det var sikkert det dere trodde jeg skulle tale om i dag. Men nå skal jeg tale litt om det. Helt til slutt. Tirsdag i den stille uke. 3 dager før han ble korsfestet, så besøkte Jesus for siste gang tempelet i Jerusalem. Da han forlot byen og steg opp på Oljeberget, så pekte disiplene hans på tempelbygningene, og så sa de, dere som har vært der, dere vet hvordan det ser ut, og at det går an å se, jeg har ikke vært der, så jeg ser det ikke helt for meg, men da står i hvert fall at de steg opp på Oljeberget, og disiplene pekte på tempelbygningene, flotte tempelet i Jerusalem. Og så sa de, se mester, for noen steiner og for noen byggverk. Og Jesus svarte, ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. sier Jesus. Markus 13, vers 1-2. Tempelet i Jerusalem, det var storslagent og flott. Likevel skulle alt legges fullstendig øde. Og deretter fortalte Jesus disiplene om Guds dom over tempelet i Jerusalem og over hele byen. Alt skulle jevnes med jorda. Det skulle ikke bli stein tilbake på stein. Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende, spurte disiplene. Når skal det skje? Og hva er tegnet? Som svar på dette spørsmålet holder Jesus en lang tale, der han beskriver Jerusalems ødeleggelse, verdens ende og sin egen gjenkomst til dom. Denne talen den finner vi i Matteus 24, i Markus 13, i Lukas 21. De tre stedene. Så hvis dere leser de tre stedene parallelt, så får dere et fint innblikk i hva Jesus sa i denne talen. Og etter dette så forteller da Jesus i Matteus 25 lignelsen om de 10 brudepikene og lignelsen om talentene. Og så avslutter han i Matteus 25 med fortellingen om den siste dommen, når menneskesønnen kommer i sin herlighet, som det står i innledningen i Matteus 25, 31. Det bemerkelsesverdige i denne talen av Jesus er hvordan han knytter Jerusalems ødeleggelse til verdens ende. Når han svarer på disiplenes spørsmål, når skal dette skje? Så taler han altså om begge disse to hendelsene. Begge to hendelsene taler han om. Og han taler inn i... Det virker som han mikser det sammen. Når dere leser teksten. Som vi vet så ble Jerusalem ødelagt. Det ble virkelig det. Allerede av romerne i år 70 etter Kristus, så jevna de Jerusalem med jorda. De var lei av jødenes opprør, og de trykte inn soldaten og jevna hele Jerusalem med jorda. Og tempelet og hele byen ble ødelagt. For oss så er det ikke alltid så lett å forstå når Jesus i denne talen taler om Jerusalems ødeleggelse, som altså skjedde i år 70, og når han taler om verdens ende, som altså enda ikke har skjedd. Men Jesus gjør dette helt bevisst. Han driver ikke å råte her. Han gjør det helt bevisst. Profetien om disse to katastrofene henger nemlig sammen. Det som hendte da Jerusalem ble ødelagt er som et forspill til det som skal hende når verden går under på den ytterste dagen. Det skal være en stor trengselstid, og store lidelser skal ramme menneskene nøyaktig sånn som det var da Jerusalem ble ødelagt av den romerske krigsmakten. Da opplevde Jerusalems innbyggere forferdelige tider. Det finnes flere kilder utenom bibelske kilder, blant annet av den jødiske historieskriveren Josefus, som levde fra ca. 37 til 100 etter Kristus, som han beskriver disse grusomhetene som skjedde, og som jødene måtte gjennomgå, da romerne omringet Jerusalem, jeg tror det var i 2 år, og til slutt ødela byen. I Matteus 24 og Lukas 21 så nevner Jesus mange tegn som skal tjene som en advarsel om at alle tings ende er nær. Dette er tegn i naturen, tegn i samfunnet, tegn i kirken. Om tegn i naturen så leser vi blant annet det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen, Lukas 21. Vers 11, det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet, i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal få gå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Lukas 21, vers 25-27. Om tegn i naturen, om tegn i samfunnet, så står det, dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Matteus 24, vers 6-7. Og Jesus taler om tegn i kirken, i den synlige kirken, den ytre kirken, For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal villede mange. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Står det i Matteus 24, vers 5 og 10 og 11. Og han taler om forfølgelser av de kristne. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel, og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdinger. Lukas 21, vers 12. Mange av disse tegnene som Jesus nevner i denne talen, skjer framfor øynene våre den dag i dag. Ikke sant? Det pågår hele tiden kriger i verden, og folk reiser seg mot folk. Det skjer hele veien. Stadig popper det opp nye folk som vil gjøre opprør. Nå det siste har jeg vært i Hongkong, for eksempel, som dere kan følge litt ned på nyhetene. Ofte er det hungersnød og jordskjelv, det hører man om hele veien. Det står hele tiden fra mange falske profeter som fører mange vil. Og de kristne, de er blitt forfulgt, helt siden de grusomme kristenforfølgelsene under de romerske keiserne. Så dette er profetier som har blitt oppfylt gjennom historien, og som blir oppfylt her og nå. Og disse tegnene fungerer for oss som en advarsel og påminnelse om at denne verden går mot sin slutt. Det er det disse tegnene fungerer for oss, som en påminnelse og en advarsel om at denne verden går mot sin slutt, at den ikke skal bestå for evigt. Ja, denne verden, alt som er i den, skal en gang forgå. En gang er det slutt. Det er den store dagen når vår frelser Jesus kommer igjen for å vekke opp alle døde, for å dømme verden, hente alle sine troende hjem til seg. Det vrimler profetier i Bibelen om oppstandelsen på den ytterste dagen, om den siste dommen og om den himmelske herligheten som vi skal få ta i evigt eie. Jesus sier i denne talen som har referert til, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. Lær en lignelse av fikentre, sier Jesus. Når dere får sevje i, når det, altså fikentre får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Om oppstandelsen på den ytterste dagen forkynner Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og han sier, undre dere ikke over dette, for den tiden kommer, da alle de som er i gravene skal høre hans røst, de skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Og like etter at Jesus hadde fart synlig opp til himmelen, så kom det to engler som forkynte for disiplene som stod og så opp. Hvor ble han av? Plutselig så kommer det to engler. Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen. På samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen. På samme måte, det er viktigt ord. Synligt. Ikke sånn usynligt, ikke hemmeligt her. Folk lurer på om han har kommet allerede. Nei, synligt. Alle skal se. Paulus skriver til Thessalonikerne, for når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Men, og vi leser i Hebreerbrevet, sånn er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Og så helt til slutt, ikke bare, det er ikke mange minutter igjen, ikke bare i det nye testamentet, finner vi profetier om den ytterste dagen, om den dagen som enda ikke har inntruffet. Det er ikke bare i det nye testamentet vi finner profetier om dette, men også i det gamle testamentet. Og hos mange av profetene finner vi sånne profetier. Her er noen få eksempler. Daniel, profeten Daniel, han skriver om oppstandelsen. Alle de som sover i jorden skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky, står det i Daniel 12, vers 2. Profeten Ezekiel, i hans syn i kapittel 37, om de døde beina som fikk liv. Det er en fantastisk syn, som dere bør lese, Ezekiel 37. Om det er døde bein som plutselig får liv. Det er et levende bilde på hvordan Gud skal oppvekke de døde på den ytterste dagen. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren. Når jeg åpner gravene deres, lar dere stige opp av grav. Står det i Ezekiel 37, vers 13. Og flere steder hos profeten Jesaja tales det om den ytterste dagen. Se, Herrens dag kommer med gru og harme og brennende vrede for å legge jorden øde og utrydde synderne der. For himmelens stjerner og stjernebilder lar ikke lyset skinne, mørk er solen når den går opp, og månen gir ikke lys. Jeg krever jorden til regnskap for ondskapen og de lovløse for deres synd. Jeg gjør ende på de frekke stolthet og slår ned voldsmenns hovmod, står det i Jesaja 13. Oppløst blir himmelens hær, som en bokrull blir himmelen rullet sammen. Hele dens hær skal visne som løvet på vinstokken visner og frukten på fikentreet skrumper inn, står det i Jesaja 34. Så vi trenger ikke være i tvil. Profetiene er klare og tydelige. Det finnes en Herrens dag, en siste dag da Jesus kom igjen, sånn som han har sagt. Men er det noe så sikkert? Er det noe så sikkert at disse profetiene er sanne? En av disse sikkert. Kan vi stole på dette? Ja, like så sikkert som at Jesus oppfylt alle profetene og skriftene som vi har talt om, og som har sett at han gjorde, like sikkert er det at disse profetiene også skal bli oppfylt. Om den ytterste dagen, om oppstandelse, om dommen, om himmelen som har i vente, like sikkert at dette også blir oppfylt. Like sikkert at Jesus har oppfylt de andre løftene, de andre profetiene. For det er han som er selve oppfyllelsen av Bibelens skrifter. Det er han som sier det. Ja, vi trenger ikke se frem imot denne dagen med frykt og med redsel. Det er rett at det skal komme en tid av trengsel og lidelse før Jesus kommer igjen. Det vet vi. Hva tid denne tiden er, om den er nå, eller om vi har den fortsatt i vente, og hvordan den konkret kommer til å bli, det vet vi ikke så mye om, men det kommer en tid av trengsel og lidelse før Jesus kommer igjen. Men når den dagen inntreffer, da vi ser menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet, da vet vi at vår befrielse har kommet. Jesus sier, men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Så vi ser at dette nærmer seg trimsjik og sånn. Oi, 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 oi. Vi kan løfte hodene. Befrielsen er nær. Vi vet ikke når denne dagen kommer. Jesus sier at den kommer som en tyv om natten. Derfor må vi være våkne, åndelig talt. Og ikke bli sløve, sånn at denne dagen kommer uforberedt på oss. For vi vil alle være med når Jesus kommer igjen for å hente sine. Hvem er klar når han kommer? Hva består den rette forberedelsen i? Beredskapen? Ja, den består ganske enkelt i å tro nådens evangelium. Holde fast på evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. På tross av all motstand og forfølgelser og lidelser og spott og hån, hold fast i tro på nåden. Han som har oppfylt alle profetiene, som har lov til å komme igjen, det er Jesus. Det er frelseren vår. Han kom for å gjøre oss rene og rettferdige, himmelen verdige, ved sitt liv, ved sin lidelse og død på korset, ved sin seierrike oppstandelse og himmelfart, så har han fullført frelsesverket. Det har han gjort for deg og for meg. Hver den som tror på han, skal ikke bli til skamme på den dagen når han kommer for å gi oss en evig frelse. Amen.